కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తతా కబే హమ్ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాల మాఫోలక్కా హంగ సా సదిత్ మెతర్ బాండి కుడ సగల్ దిగ్దమి లమాఫ్ దిగ్దమి షనిరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక దబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ్ ጉያን አራዊ ጣታ መጅድ ግደሚ ለማ በረኩማ ለማ አብቁደሰት ዴታ ተሞልተን ከበጀምቶ ተደገ ፈቶ ተከኛ ከሱመስቱን ከሰንገልገላራን ጃለኔ ገመዳት
በባሮቶ ለገልቹ መሰነጋ አንሶራ ሐላከት ሞቱማን አሜሪካ አርዶሊን ጉያ ሰደሶ በጀት ረት ወልበቴን ጩፋ ወለ ሰነቴን አሜሪካ ሰከንዲ ኩዳኒ ሸኒቲን ድረ ተከማ አርጉ ጅሩቲ ሀግ ተክረት ወሊ ገለኔቲን ሞቱማ በናኒቲን ውጅድ ቢውፊ ወልድበቹፍ መሬት ጅራል መታዱ ከሳክቶኩ
ቡልቺሰ ናኖ አማራ ወልዲያ ከሰጥ ሰንበተ ደርቤ ሁለት ቡይንሰ ወመሜ ልቡና ሞታ ደርቤ ቀበኛን በርበዳው ሳገባ ፈሜራ ኦዱ ቦደት ዴቢና ሐዋስኒ ሶማሌ ኢትዮጵያ ከነ ምነሶታ ከሳ ወመተከኛ ፍሰገሌ ታነጀቹን ጃርሚያ ተቆዳ በኒሩ ገመካኔኒ ሞማንጉዶኒ ሳኒ ማንጉዶተ ኦሮሞ ምነሶታ ወሊ መሪገገ ሰኒሩ ወለከሰ ሰገንታ ከኛ ቦደዲያት ሀንገቱ ሙረ ሰገንታ ከኛ ቲንወሊን ቱራ ጀቻ ጉቱ ማውዱ አዱኛፍ ገረሶራት ዴቢን
ሞቱማ አሜሪካ አርድዋሊን ጉያ ሳዴሶ ጩፋ ጀርሰነቴን አሜሪካ አባጀት ሞቱማ አክቲን ሆጀተኒ ፈኮሪም በው መልረቲ ወልአባኒቲኒ ባጀት ረለቲ ሴሪጅራቹ መሌ ጀነኒቲን አማ ሀግቶ ክረት ወሊገሉ ጅረነ ከማንተን አርጉ ጅሩቲ ወይፍ ጀደኒቲን ኦካን ሞ ሰገንታ ጋር ጋራ አከ ባጀት ከኑፍ ደንዳን ረቲ ፊተን ረት አሞ ሙርቲ ከኑፊ አማ ሙርቲ ከኑፊ አውት ጅረን ጀሪኩን ስለ ሀጉም ቶርባን ሰዲቆ ፎሞቱማን ሁጂ ሆሪ ሁጂ ኖጀቱ አርጋቴቲኒ ውጅት ዴቢውፍ ጀደኒቲኒ ዱባቻ ቱሬ ገባሳ ትግስት ቆጴሲ ተጅራ
ዋጅራሌ ሞቱማ አሚቶኮ እርገ ጩፈመኒ ኦከኒስ ሆጂ እርገ ዳበኒ ሀሪ ጉያ ሰደፋድ ሰበብኒሳስ ኮንግረሲን ዩናይትድ ስቴትስ በጀተ በረኩማ ለማፍኩደ ሰዴቲ አንበረና ደበርሱረቲ ወሊገሉ ዋን ደደቤፊ ዴሞክራቶኒ ወኒ ሀርከ ገልፈቹ በርባደን በቀቶ ተጆሉማደን ገር አሜሪካ ዱፈን ገረ ብየ እራ ዱፈኒ አከን ዴቢፈምኒ ወሊገልቴረ ገሁደ በቀቶኒ ገረ ኩመ ዲበ ሰዴቲ ተአንኩን በረ ፕሬዝዳንት ኦባማ ዲፈርድ አክሽን ፎር ቻይልድሁድ አራይቫልስ ሰገንታጄ ደሙን ኤየመ ብየነት በረቹ ደፊ ሆጀቹ አርገተኒ ቱረን አማ ፉንዱሪሳኒ ማለከታይ ምቤከኒ ጭንቂዳን የገቻጅረን ሰንበተ ከሌሰ ገልገለ ሆገናን ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ፓርቲ ሴኔት ከሰቲ በርጩመ ባዬ ቀቡ ጀቹዳ ሴናተር ሚች መካነል አብዲ ጅራ ጀደንሌ ማኒ ማሬ በከቡ ኦታ ኡመታገሩ አንጫላኒሳ አመስ ሪፐብሊካኒ ተኤጅሩ ዋን ሴናተሮን ረት ወሊገለን ፉደቹ ዲዱዳ ምርገ ቀበን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕስ ወሊገልቴ ከነ መለተሱ ሆከንስ ለኪ ጀቹዳን ሆምነ ዋን ሴራቱምቶን ረት ወሊገለን ኩፊሱዳ ፕሬዝዳንትን ቀቡ ፈየደሙዳን ኩፊሱ ደንዳን ሴናተር ሚች መካነል ሆጥናቴ ጥናቴ በጀተ ቱርበን ሰዴን ዱፈኒፍ በርባቺሱ ሙርቴሱዳ ሀረ ሰገሌ ከኑዳ ሴኔቲን ወልት ዴቢያ የሮጀዳንት ኢሚ ዳካ ኢሚ በቀቶታ ሴራን አለብየ ከነጅረኒ ኩን ነን ኢመርጀንሲ ሆከንስ ኢማ አሪፈቺሳ አከንታነ ተሪሰን
should these issues not be resolved by the time the funding bill before us expires
ታቶሌ ራኮንቶን ናጎጉራን ዳላሰደቲ በርኩም ለማፍቁዳን ኢሰደቲ ከሰቲ ፈላርገቹ ባነን ወሊገልቴን ቱንን ዳበት ታቶሌ ፈላርገናኒ ሞቱማ ቱጂ ዴቢያ ጀነቲን ረገና ረኮ ሰገንታ ዳካ ጀልጅሩ فكنا فرقو دانغاتي في رقولي سوني والفكاتاني فالرغتشو مالاني جنيتي نبدن تنكو فاهمت اتس بيالين باجيتا دبلو في مالان اتس بلا في رقو غرغرال دبي في فالرغتشو مالاني جنيتي نبدن
مني مري بكبوتا توربان دربي باجيتا موتو ما مبرنارت ساقالي كنوز سيني تنگرو دنك اميجر ديمقراطون ني سيني تيكي سجرن امي ساقن تاداكا هيكامو مالي جنانيت ديداتي جرن ከራብራትንስ ዲሞክራቶኒ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዲማከናራቲ ወሊገለኒ ሰገሌ ከነን ጀደኒስ እኔገን ቲቡ መደርብ ከሰ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዲሞክራቶኒ ዲማ በቀጥቶ ተሰራን አለብየና ጅረኒ አመድማመን ለሚ አሜሪካቲን ዲማመኒ ጀቹዳን ኢሳን ቀቀኒ ቱረን ሴናተር ሚች መካነል ጩፈሙ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከነ መቃይት ባሰኒ ሹመር ሸዳውን ጀደኒ ሆገናን ፓርቲ ዲሞክራቲ ቻክ ሹመር ከነ ጎደኒ ጀቹዳን ሆገናን ወራ ዲሞክራቲኩን ገሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ብራ ረክኒ አከጅሩ ረደዴ ቢአኒ ዱበተን ዲሞክራቶኒ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሰገንታዳካ በቀጥቶ ተጆሉማደም ቢየነ ዱፈኒ ሆጀቻቱሬ ዳቡዳን jeequmsa kan hunda waan uumaniif mootummaan cufamuus ta'e rakkina kaan kanaan walqabatee dhufuuf isaanumatti itti gaafatamaa jechaati jiran. Bajata mootummaan baranaa laalchisee koongireesiin waan tokkorraa akka ga'u yeroon pireezidaanti Tiraamp kennan amma bitootessa shaniitti.
Itaanaan pireezidaanti Ameerikaa Maayik Pens imaltuuf Israa'el jira akkinni koraa koongireesii biyyisuun irratti jedhetti Ameerikaan ganna dhufu keessa embaasiisii Jerusaalemitti godaansifatte. Bulchiinsi pireezidaanti Tiraampitti akka embaasiin Ameerikaa lafa Israa'eliif Paalestaayin irratti wal dhaban Jerusaalemitti godaanu murteesse. Hajajgan bulchiinsi isa baase addunyaan ammoo biyyi hedduutti irratti dide. Torbaan itti aanaa keessatti bulchiinsi keenna karoora embaasiin godaansifatu jabeessee irratti hojjetaa jedha pireezidaanti Pens yoo imaltuuf Israa'el dhaqee koongireesii Israa'el irratti dubbate. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Rex Tillerson godaantii embaasii Ameerikaa ganna hedduu turuufaa dandeettii jedhe. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu godaansa kanaa fi pireezidaanti Tiraamp guddoo galateeffate hariyyummaan Ameerikaatiif Israa'el agancaal jabaatteetu hin beektuu jechuun dubbate. Fuulaan amma Ameerikaan embaasii itti godaansifate tuni Jerusaalem lafa wal dhabu qabdu. Muslim biyyi Myanmar godin Rohingyaatti baqate biyyi isaanii galchuuf faluu jiran tuni akka dhaabii gargaraa hedduun jedhutti waan gammachuu tokko. Taatullee jara kana durumaayyuu biyya baqachiisanii waraan biyyisuunitti ta'ee biyya baase akkamitti biyya baasaniin waan namni wal gaafachuu mala akka Amnesty Internationalitti taatullee ammatti jara kana biyyatti deebisuuf dhaabuutti jiran waraana mootummaa biyyisuunitti Myanmaritti jechuun musliimii 600,000 hadhee biyya baase addunyaan tuni sanyii gosa tokko yookaan ammoo amantii tokko lafirraa balleessuu jettee iyyuufi jirti. Akka dhaabii maallaqa addunyaa IMF jedhutti bara 2017 keessa malii jireenya addunyaa agi jedhan kaan irraa harka 3 qabxii 7 guddate ganna dhufullee abdii jira. Akka daayireektarii IMF Kiristiin Lagaard jettutti ammoo tuni oduu guddoo dansaati. Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa keessa akka dhaabbileen qarqaarsaa jedhanitti nama miliyoon 70 ta'utti rakkoon isaanii gurra addunyaa guutuuf ittiin jira. Dubbii warraallee akka dansa caqasuuf ittiin jiran. Akka dhaabii akka qarqaarsa Care International Fund jedhanitti kan keessa Kooriyaa Kaabaatii fi Eertiraa fa'aatti biyyi kudhannan rakkoon isaanii bara 2017 keessa akka dansa hin dubbataminiif yookaan ammoo addunyaa gurri hin guutiniif keessa tokko. Biyyitti dhibiin addunyaan dubbii isaanii yookaan rakkoo isaanii akka dansa hin caqafneef jedhani Burundi, Sudan, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, DRC jechuun Mali, Lake Chad, Basinii fi Vietnamii fi Peruu fa'a. Ganna dabre keessa nama miliyoon 220,000 biyyi 37 keessa rakkoon akka hamaatamaatti akka dhaabii Care International jedhutti keerii biyyi dhaabbata alaa jechuun nama miliyoon 70 biyyi 10 tan keessa jiranitti dubbiin isaanii addunyaa yoo akka dansa hin guunne yookaan ammoo namni quba hin qabaanneef. Akka koomishiniin baqa tokkummaa mootummoota Filippo Grande VOA itti himetti jarkan quba qabaachuu dhabuun addunyaafuu rakkoo guddoo. Laayibeeriyaan har'a pireezidaantii haaraatti si bulchuu jira. George Weah taphata kubbaa miilaa addunyaattu guddoo duraan beekamu kaane Morookoo keessa Monrooviyaa keessatti har'a kakate hojii jalqabe. George Weah nama ganna 51 pireezidaantii Gaaboon, Gaanaa, Seraaliyoonii fi bulchoota Afrikaa hedduutti jil guddoo tanaaf jedheetiin itti dhufe. Taphattoota kubbaa miilaa addunyaa bebeekamoolleen jaali isaanii kan duraa kanaa fi dhufaniitiin gammachuu isaaniitiif jedhanii dhufan. Bar kiyya yookaan ammoo jireenya kiyya hedduu istaadiyoomii keessatti dabarsa. Akkuma nama cufaa ammaan tan jireenya fedhaa jedhe Weah nama hojjetan irraa fuudhe Ellen Johnson Sirleaf pireezidaantii biyyisuun isa dure jechuun fuula isiin duri jajjabeessite nuudhaaf nagasiin nu yayyaaf dira dhaabbanne biyyitan bulchuu jiraa jedha George Weah. Weah itti aanaa pireezidaantii Laayibeeriyaa ka duri Joseph Boak marroo lama itti aanaa pireezidaantii ta'e mo'ateetii lama biyyi bulchuu jira. Warreen qara fiixee hojjedhu horii uummata haa balleessuu jiran kana badii dhowwuu jedha. Biyyi tuni ganna 70 keessatti akka oduu gargaraa argannetti baranuma akka dansaa pireezidaantummaa walii dabarsite nagumaan. Laf nagaa horii nagaa barsiifatanii jedhantaan fakkaatti. Teessoo mootummaa Jaappaan keessatti namni adoolaftii nagaatiyyuu baqa barachuutti jira. Misaayilii Kooriyaan kaabaa eger biyyi tanatti lokkoosuufa dandeetti jala baqachuuf imaan ta'uu malanii jedhanitti har'a namni istaadiyoo. Paarkii naannoo paarkii hedduu keessatti baqachaa oole. Paarkii namni keessa ol hedduu keessatti qoonqoo ol fudhatanii misaayiliin fagoo dhufuu jirti. Misaayilii tokko sanii baqadhaa jedhanii uummatatti himan. Uummati yoosuun kaan laf qotatee qopheeffate jala duute kaan ammoo manneenitti baqate. Kooriyaan kaabaa biyya bulchoota mataa jajjaboo qaban kan maatiin tokko biyyitan bulcha ba'e kan misaayil waraana hamaamoo qabdu addunyaan doorsisuu jirtu. Biyyi doorsisan keessaa tokko Jaappaan. Yoo Jaappaan doorsistu misaayila mataa biyyisirra qabdee ol tokkofti. Oduu ispoortii dabarra. ድርጎም ይኩባር ካፍ ሚላ ቢዮሌሳ አሜሪካ ኤንኤፍኤል ናሽናል ፉትቦል ሊግ ተበራና ጋሬ ፍላዴልፊያ ኤግልስ ኢፊ ኒው ኢንግላንድ ፓትሮይክቲ ዋንጫ ፈልጣ መቃ ዋንጫ ሳኒ ሱፐር ቦል ፍላዴልፊያኒ ጋሬ ሚኒሶታ ቫይኪንግ ሰዶሚ ሰደቲ ፍቶርባን ሞቴ ደበርቴ ኒው ኢንግላንድ ፓትሮይክሞ ጃንክስቪል ጃጓር ዲደሚ አፉሪፍ ዲደማ ሞቴቲን ደበርቴ ኤንኤፍኤል ድርጎቢ ክላቦቲ ሶዶሚ ለማ ገኑ መገናን ወሊን ተባታኒ ገምገማት ኤኤፍሲ ፊ ኤንኤፍሲ ጀዳኒ ጋሬ ለማ ወልታ ገምገማ ኩምኩፍቱም ለፋቲ ጀጩ ሱፐር ቦል ድርጎም የዋንጫ ካና አሜሪካት ነሚ ሚሊዮን ሄዱ ዳውት ሱፐር ቦሊ በራና ሚኒሶታ ስታዲዮሚ ዩኤስ ባንክ የራንኬሳ ኮፔሰኒ ጉራንዳላ አፉር ባርኩም ለማ ኩዳኒ ሰደቲት በኤክሲሲ ቴሌቪዥኒ ረት ድርጎም የ ድርጎም ተባቹ ጅረኑ ቦቆና ረት ሰከንዲ ሶዶማ ቆፋ ፈገርሲ ፈታኒ ዶላራ ሚሊዮን ቶርባቲ ኩምዲብ ቶርባት ባሳ ሰከንዲ ሶዶማ ቆፋ ቀበና ጀበናን ባንታንታን ተባታን ፍላዴልፊያ ኤግልስ ኒክ ፎሌሲ ታችዳውን ሰዲ አርጋት ታችዳውን እንቱንኒ ዮናሚ ተኩ ጋሬ ተባትከሰ ኩባ ፉዴ ጋመጋሬ ታኒቲ እንደብሬቲን ኩባ ላፋንቱ ቃት ቀብጥ ጀቀብጥ ይጨቹ ተባታ ኒው ኢንግላንድ ቶም ብራድሊ ነሞ ታችዳውን ለማርጋቴ ጋሬን ሳታን ወሊን ማሮ ሰዲ ወልማጋል ሱፐር ቦል ይፍ ደበርት ድርጉም ቴኒስ ያዱኛ አውስትራሊያ ኦፕን ጀዳ ነሞ ቶርባን ሰዲን ዱራ ጀልቀባኒ አውስትራሊያ ትትጅራን ተባታን ኮሪያ ኪባ ሄዮን ቹንግ ተባታ ሰርቢያ ቤካማ ኖቫክ ዲኮቪች ሞይት ድርጎም ይባፋት ዲኮቪች ናማ ድርጎም ተናና ዱኛ ከይሰድ ድሩ ጉዶ በከሚ ማሮሻን ሻምፒዮናታይ ዲኮቪች ጭቀለት ድኩባ ሱሩንከስ ጭኒነቻ ተባት አውስትራሊያ ኦፕን ድርጎም ይድረ ቴኒሲ አትሌት ወደ ዱኛ በበከሞል ረት ወልን ተባት ቻን ድርጎም ይዋንጫ ኩባ አፍሪካቲ ሞሮኮ ትትጅራን ቢይኩዳኒ ጃ ተባቹ ጅራ ሀገማት ጎሊ ኩዳኒ ሰደቲ ትጋሌ ጋሬ አኬሳ ይህ ድርጎም ይተነ ቆጴሲት ሞሮኮን ቀብጢ ቶርባን ቶኬሶ ጅርቲ ካሌ ሱዳን ወሊን ወሉም ቆራሳ ወልተ ድዋ ድዋን ጋርጋሪ ገልጥ ጀሬላቹዩ ታበጃል ቀበላኩ አኩዋሞ ኤፊስ ያደርካ ታኑት ደብር ታብካሌ ረተሞ ጊኒን ሞንትሪያ ሞሪታኒያ ጀቹ ቶኮ ድዋን ባፍቴ አርዳምቦ ናሚቢያ ፊ ዛምቢያ ኡጋንዳ ፍ አይቮሪ ኮስት ቦራሞ ኢኳቶሪያል ጊኒ ፊ ናይጄሪያ ቶሊን ተበተ እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ከሰሞ ክለቢን አርሰናል ተበታ ቢሲ ጀርመኒ ያ ጀርመኒ ክለቢ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ከስተባቱ ፒየር አምብሪክ ዩሮ ሚሊዮን ሸንተማቲ ንብታቹ ደሙት ጅርቲ ገምካኒ ነምቦ ዳይሬክተሪ ክለቢ ስፖርት ዶርትሙንድ ክለቢ ማናጀሪ ሳ አርሰናል ቢልብሌ ተናዶ ተባታ ተቀደኒ ዩ ድርጎሚ ሞዋቲኒ ዩ ገበያ ሳ ዱራት ዱበቹ ዋንበርባጭ ሳምቲ ጀቹ ወሊት ደላላ አትሌቲክስ ይደበር አትሌት ቀናኒሳ በቀሌ ሞዋፋራቲ ፊኢሉር ኪፖቺ ማራቶኒ ለንደን ተበራ ነራቲ ወልትቆጳው ጅራን ማራቶኒ ለንደን ጂሳዲን ዱባጀል ቀበኒ አትሌቶቲያ ሄዱት ረት ወልትቆጳው ጅራ አትሌት ቀናኒሳ በቀሌቲ ፊ አትሌቲን ዩኬ ሞዋፋራ አችቲ ወላርጉ ድርጉም ይቆጳው ጅራኒ ማራቶኒ ለንደን ተገነ ዳብረ ረቲ ቀናኒሳን ማሮሳዲ ሻምፒዮና ኦሎምፒክ ታይ አትሌቲን ኬንያ ዳንኤል ዋንጂሩለን ታኔላ ሜሶበ ተንወሊኒ ማሮሳዲ ድርጉም ይድሉ ጅራ ጅራ አትሌቲን ኮኒኒ ቀምካኔ ነሞ ተባታን ኩባ ሚላ ክለቢ ሪያል ማድሪድ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ታብካሌ ረት ዲግጮጮብሰቻ ድረከይ ሰባይ ዶክተር ኢሳራ ቢልቢል አርካ ፉሬ ካሜራ ፉሉ ፊላሌቲን ዲግ ፉለ ዲግጮለ ስላላ ድርጎም ይባይ አክጅሩ ፈርጌ ጀናኒ ማታራሳ ድረከይ ሰባይ ተባታን ዲፕ ዲፖርቲቮ ላኩራን ፋቢያኒቲ ነምካና ዲቴቲን ማታ አክማሌ ማዴሴ ወምታ ተፉ ሪያል ማድሪድ ዲፖርቲቮ ቶርባ ቶኮር ሞት ወደ ለራፍ ተን
ከነገ ፈታጅር ተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቡልቺሰና ኖ አማራ ናኖ ወልዲያ ፊ በከብሮቲ ሰንበተ ደርቤ ካሴ ሁምኖቲ ነገኘ ኤክሰሰን ወሊ ወልት ቡንሱ መሙንሳ ገባሳ ሜጅራ ወልት ቡንሳ ካና ነሞኒ መዳአኒ ፊ አጄ ፈማን አከስማስቶና ጀለከንዴ ኦላና ከቱራን በሬሳን ጃርሚያ ተኩማ ጉቱ አማራ ኦቦ አዳነ ጥላውን ሰገንታፋን አማራፍ ኢፍሰኒ ጅሩ ጅማተ ጉያ ያና ጩጳረቲ መጋላ ወልዲያ ቡሌ ጉያ ሰንበታ መጋላን ወልዲያ ዳደኖ ለዳጋ ማከቱረ ሰበባ ሰናኒስ ነሞኒ ዲግደምኒ ሂደሙ ዳጋ ሜራ ጀደን ጋፋ ሰንበታ ወልዳን ክርስቲያና ሚካኤል አችተርገሙ ብረቲ ሃንገዋሬ ቦደ ሳአ ሰገሊት ነጋቱረ ደርገጎኒ ሲርባ ወልሳ ሻምበል በላይነ ወልሳ ቱረን አከነቲ ማኒቲ ጀዱ ኦቦ አዳነን Adannoleen dhagahamaa turan keessaa jedhan loltoota hin feenu jireenyi wayyaanee barana laalama ka jedhu akka jiru sana booda maaliif kana jettu yoo jenne maaltu sin dhibe irratti sababii sanaan rakkinni uumamee jedhu.
ከፍተኛ የሆነ ተኩስ ነበረ ግድያም ነበረ ያው ትናንት 6 ልጆች የገለው ማደራቸው ነው እንትን ያለው ዛሬም ጧት እንደገና
ዱካሳ ጉዳፊ አጀቻ ጉዳ ቱሬ ጋፈ ሰንበታ አጀቹ ሳኒቲ ይጆሌ አጀሰኒ ቡላን ከነደገኘ ድልበታ ከሌሳሞ የሮሲርና ዋልቺ ሳኒ ገገ ፈሙራኮኑ ማሜራ ጀዱ ድልበተ ከሌሳ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰናኖ አማራ ኦፍ ኦቦ ገዱ አንዳርጋቾ አርገመኒ ታስገበሱፍ ኤጋያለኒ ቦድ ummata walitti qabuun dargaggoonniif ummanni sintunu ajjeesisa jechuun isaan himatan jedhan raayyaanitti isaa eessaa akka dhufe hin beeku jechuudhaan obbo Gadduun dubbatanii turan jedhu bakka haaraa jedhamtuu fi namoota hidhanii turanii ummanni dhaqee hiiksisuusaa waldiyaa keessatti immoo kanneen hidhaman obbo Gazzuun ajaja kennaniin gadhiifamuu isaanii dubbatu obbo Adaanan. Adaagoo Dabra Galiilaa Gondar Barre lafa jedhamanitti rakkoo jabaan jiraachuu isaanuu ibsaniiru. Kana malees qabeenya namoota dhaloota Tigraay ta'an adda addaa irratti tarkaanfiin gubuuf barbadeessuu gaggeeffameera jedhu. Naannoo Baahir Daaritti rakkoon jiraachuu isaa dhageenyus mirkanii hin arganne jedhanii jiran. Waajjira mootummaa naannoo Amaaraas ta'e waajjira dhimmooti kominikeeshinii bulchisichaa dhaqqabu yaaliin goonee milkoofne jedha Salamoon Abaate sagantaa afaan Amaaraarraa. Amma galgala keessaa sa'a 2:47 nu biraa immoo walakkaa guyyaarra 2:47 darbeera. Wallee kanaan sagantaa afitti ceena. Aster Walda Gabriel heddu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hawaasni bulchiisa naannoo Somaalee kanneen mana sotaa keessa jiraatan uummata keenyaaf sagalee taana jechuudhaan jaarmiyaa tokko hundeessanii jiru. Gama kaaniin immoo maanguddoonni bulchiisa naannoo Somaaleef kan bulchisa naannoo Oromiyaa kanneen Minnesota keessa jiraatan waa'ee walitti bu'iinsa daangaa irratti mari'atanii jirutu jubeedheessa.
Omar Dool dhaabbata afaan Somaaleen Duul Midiid jedhamu kan hiikisaa gaaffii haqaa jedhuuf dura ta'aadha. Xumura baatii sadaasa darbee kan hundeeffame dhaabi isaanii pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee nama isaan gaafatu tokko tun qabaatin uummata naannoo sanaarraan miidhaan irraan ga'an akka dhaabatu gochuuf furmaata waa'insa fiduuf kan yaadame ta'uu dubbatu.
እኛ የተሰባሰብነው በሶማሊ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ኡማር የሚደረገውን ይሄን
ኑቲ ካን ወልገኘፍ ፕሬዝዳንት ሞቱማና ነው ሶማሌ አብዲ መሐመድ ኡማሪን ራወተማ ከጅሩ ሚዳ ሀገዝገው ጫልስኔ ኢላሉን ደንደኘ ሰባባ ካናን ወልገኘ ማልጎቹ ወያ አተምጎኔ ኡመተ ደግሩ ደንደኘ ጀነቲ ዳባ ካና ካኑንዴስኔ ጀዳን ናኖ ሰነከሰት አባን ኢሩማ ማቴራ ያዶኒስ ሄዱማቴራ dargaggoonnis abdii gamas isaan tursu waan dhabaniif imala balaan guutameef saaxilamu gaaffiiwwan deebiin arganne hedduutu jira jedhu Omar Dool.
So hullu bafirhaat nu minooro. Sirbetoch hullu mooltaal. Lemmikniyaat soo itaasaraa. Katanaggar.
Namni martinuu sodaadhaan jiraata. Manneen hidhaa guutaniiru. Namni sababaa malee hidhama. Waa xiqqoo yoo dubbatte yookaan gaaffii yoo gaafatte maaliif na gaafattee jedhamuun mana hidhaa seenta. Enyuun iyyuu yoo taate homaa dubbachuu hin dandeessu. Namni hedduun rakkateera. Nyaanni hin jiru, bishaanni hin jiru. Ijoolleen durbaaf dhiiraa baratan martinuu biyya gadhiisanii ba'aa jiru. Sudaanii fi Liibiyaatti rakkoo dhaqqabaa jiru. Kana mara ka dhageenyu ijoollee biyya keenyarraa ba'an irra kan ga'u. Gamas jiraachuuf abdii tokko iyyuu hin qaban. Hojiin hin jiru. Angawoonni aangootti cichanii turuuf jecha malaammaltummaan hamma malee hammaatee jira jedhan. Kutaa Minnesota keessaa hojii daldalaa irratti ka bobba'an miseensi dhaabichaa Kadir Jigree Adam kana dura yeroo adda addaa mootummaan federaalaa rakkoo kanaaf furmaata akka fiduuf tattaaffiiwwan godhaman hanga yoonaa waan hin milkaa'in jiraniif bulchiinsi naannoo sanaa miidhaan uummatarraan ga'u waan nu yaaddesseef kan obbo Umariin geggeessame dhaaba Duul Midiid jedhamu kanattan dabalamee jedhan. Kanaaf uummata keenyaaf sagalee ta'uuf jecha Duul Midiid yookaan gaaffii haqaa dhaabbata jedhamu hundeessuun keenya jedhaniiru. Dhaabi kun Awurooppaaf giddugaleessa bahaa Afrikaa kibbaaf bakka garaa garaatti hundaa'ee jira ka jedhan Kadir Jigree Adam rakkoo gamasii beeksifne furmaati akka barbaadamu gochuu barbaannaa jedhaniiru. Obbo Kadir akkuma dura taa'aa dhaabichaa uummati naannoo sanaa dhiittaa mirga namaa hamaaf saaxilameera jedhu. Mirga bu'uuraa heerri eeyyamuuftu duraa mulqame jedhaniiru.
የህዝብ ጥያቄ መጀመሪያ ገመንግስቱ የሚሰጠው መብቶች የሰው ክብር እና ሰብአዊ መብት ይከበር።
ጋፊን ኡመታ ከጀልቀባ ምርግ ሄር ኤየሙ ከበጀ ኢልመናማፍ ምርገ ጠለነማ አከ ኤገሙ ከጀዱ ናኖ ኬኘ ኬሰት ረኮ ሙልጠቱ ኬሳው ኡመት ሄዱን ሂዳ ኬሰ ጅሩ ሄመናን ረትን ዲያቲን ጅራ ፈከኛፍ ጅግጅጋት ካን አርገሙ መነ ሂዳ ኦገደን ጀደሙ ኬሰት ነሞት ሄዱት ዲአሜ ጅራ hidhamtoonni achi keessa jiran irra hedduun ragaa qabatamaa waan hin qabaanneen himannaan sobaa irratti dhiyaate waggoonni baay'een irratti murtaa'eera. Mootummaan federaalaa immoo kana quba qabansa'a. Maaliif hanga ammaatti rakkoo kana akka hin furin garuu naan galuu jedhan. Biyyoota adda addaa keessa kan jiraatan lammiiwwan Somaalii Itoophiyaa naannoo sanaa wal ga'uudhaan dhaaba kana erga hundeessanii booda haalli jiru jijjiirama agarsiisaa dhufuusa ka dubbatan dura ta'an dhaaba kana ka biyya alaa keessa jiraatu miseensi hawaasa sanaa mormii isaa yoo agarsiise maatii isaarra miidhaan akka ga'u doorsisi irra ga'aa jiraachuu pirezidaantiin naannoo sanaaf bulchiinsi dhaadachaa ka jiran ta'ullee dubbatu. Dhiyeenyas doorsisi wal fakkaatu nurra ga'eeraa jedhu gara keenyatti bilbilanii. Dhaaba hundeessitan kana hin dhiistan taanaan firoottan keessan jigjigaa yookaan naannoo sana jiran mana hidhaatti naqna waan jedhaniif firoottan keenyallee sodaatanii dhaabicha keessaa akka ba'an nu gaafataa jiru jedhu. Hojjettoonni bulchiinsa Abdii Mohaammed Omar yookaan deeggartoonni isaa dhiyeenya as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii eenyu miseensa dhaaba kanaa akka ta'e adda baafachuuf akkasumas walga'ii waamanillee namni dhaqe hin jiru jedhu. Gaaffin jijjiiramaa naannoo Somaalee keessatti akka dhufu bal'atee dhagahamaa ka jiru ta'uu kan ibsan obbo Kadir tarkaanfiin mootummaan federaalaa fudhatu itti dhiyeenyaan hordofaa ka jiran ta'uu dubbatanii hojiitti akka inni hiikamu arguu feenaa jedhaniiru. Malaammaltummaa qabee hanga hidhaa seeraan alaaf yakka ajjeechaa raawwatan kan ittiin jedhame deebii pirezidaantii naannoo bulchiinsa Somaalee kan obbo Abdii Mohaammed Umar eegaa jirraa itti dabaluudhaanis itti gaafatamaa komishinii mirga namaa naannoo Somaalee Jamaal Warfaas argachuuf yaaliin goone hin milkoofne akkuma arganitti dhiyeessinaa jedha waahilli keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbada. Gama biraatiin torban lama dura kutaa Minnesootaa keessatti kan argaman maanguddoonniif dardarri Oromoof dhalattoonni bulchiinsa naannoo Somaalee walitti dhufuudhaan walitti bu'iinsa daangaa ilaalchisee attamiin furmaanni argamu akka danda'u yaada wal hubannoo irra ga'uu isaanii nuuf ibsaniiru. Kanneen walga'ii sanarratti hirmaatan keessa obbo Abdurazaaq Adamjiloo Minnesootaarraa haasofsiiseen jira.
Nuti egaa ollaa gaarii waliin ture, daangaa bal'aa waliin qabna, jireenya dheeraa waliin turre, duuballetti jireenyi keenya dheeraadha. Duuti nama kennaa kun du'a dogongoraan deemtu du'a tana itti fufnee nagaa biyyaa kana buufnee biyya tana alaa fi keessa manguddoota fi dardaranii fi shamarranis barbaannee nagaa biyyaa kanaa buufnu jennee manguddoota isaaniitii fi dardaran isaaniillee walitti waamnee waliin haasofne. Manguddoonni kagara keenyatiif gara isaaniillee nama hedduu jira.
Waa'ee maalii irratti mee qabiyyee ijoon walga'ii keessanii sun?
Qabiyyee nagaa uumuu uummanni kun gama nagayaatiin walii galuu waliin jireenya gaarii dhaabnee walitti koree nagayaa ijaarannee du'a ittifnee nagaa waliin dur bal'ifatee hawaasi keenya waliin jiraate kan haa uumnu jennee kanarratti haasofne.
Inni kun egaa marii keessan namoota biyya alaa keessa jiraattani isa kana gara hojiitti hiikutti attamitti dhufa jettanii yaaddan?
Asitti yaada wal argisiifne kana babal'ifannee wal ijaarree koree addunyaa irratti jirtu miidiyaanis taanan qaama fi yaadan taanan wal bira geennee akkanatti babal'ifnee waliin geennee furmaata tahee wal argisiifnaa jennee yaadna.
Kanaafi uummati naannaa sana jiru akka walii walii isaatiin waliin lolle uummata lamaantu wal lole kanneen jedhan jiru isa wal hubannaan uumameera attamitti wal hubattan?
Nu akkitti wal hubannee mootummaatti rakkinni kun rakkinni hawaasa keenya keessatti hawaasi lamiin wal lolee miti. Hawaasni lamaan irra baay'een hawaasi Somaaleellee nagaam namagaa fedhutti irra guddaadha. Bulchiinsi naannoo Somaalee Abdiilee namni jedhamu namoota muraasa fudhatee fayida qabeeyyii ofii irratti hirkatee waraana ijaarratee inni bobbaa isaa waraana Oromoo bobbaasee Oromoolleen aarii qabdu waliin humnaan ifirraa dhowwuu fi ifirraa ittisuu fi rakkina bakkatti itti dhufe irratti facciisuu irratti itti bobbaate malee waan hawaasni keenya yaadee wal dhabnaa jedhee miti rakkina madda alaa dhufte. Madditu kun mootummaa Itoophiyaa irraa maddite Abdiileen bobbaafamtee biyya dhoofte jennee kanarratti yaada goone haasof. Ee wal hubannee jirra haga bakka walitti dhufne saniin namallee hafeen hubachiifna jennee nu akkatti walitti dhufne saniin wal hubachiifne. Waggaa dheeraa fi umrii dheeraa waan waliin turreef daangaa dheeraa keenyarraa qabee haga Jabuutiitti waan waliin qabnuuf aadaa guddaa fi waliin jireenya baay'ee waan qabnuuf akkuma durii sanitti illee wal dhabuu barbaanne siraanutti wal dhaba akkuma arrabaaf ilkaan walitti kuufatanii yaadan yoo walitti kuufanne malee waan nurraa maddee miti madda abbaa biraa qabduu jennee kanarraa wal hubanne.
Isin warra as jirtan akkasitti wal hubattaniittu hawaasa dhimmi kun yookaan walitti bu'iinsi kun kallattiin isa ilaallatu kabiyyee jiru attamittiin yaada kana ittiin geessu akkamittiin isa dhaqqabdu?
Takka jedhanii lama jedhanii bobbaan keenya ofii armatti bilcheeffannee bilchiin armee tanaa kaaneen biyya dhaqqabsiisuu fi sooshaal miidiyaanis taanan qaama nama barbaachisa jedhee taanan marii keessatti galchinee yaada marii keessatti galchinee babal'ifnee dhaqqabsiifnaa jennee amilii akkanaa qabna.
Gara fuula duraattoo furmaati jiru maali jettu?
Furmaanni isaaniif nu lama yedduu jiru nuutis rakkoo Soomaaleetti hin qabnu Soomaaleen rakkoo nutti hin qabdu dhiba keenna bakka beeynee furmaata itti kenninee itti bobbaanee hawaasni keenya akka bakka jiru kan hu amma dubbatu kana caqasatuuf kan waan biraa caqasulleen nagaa keenya caqasee namni nagaa hin jaalanne waan hin jirreef nagaa jaalachuu irratti olloomi keenya bal'aaf yeroo dheertuu waan waliin qabnuuf nagaa keenya deeffachuu fi tattaaffii goonee akka namni marrinuu itti dammaqee itti wal haasofsiisee biyya addunyaa akka jiruuf biyya keessa akka jirulleen nagaa kana babal'isuu yaadni keenya guddaan akkanaa furmaata argata jennee yaadne.
Obbo Abdurazaaq Adamjiloo ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiif meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15580 15630 15700 akkasumas 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11720 12110 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. gama keenyaan qophii boruutii walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufu. The Voice of